Балалар нише яштан компьютерга үйрәне? Ни өчен интернетта балалар өчен сайтлар бик аз? Порно, вирус һәм виртуаль экстремизмнан балаларны ничек сакларга? Бу турыда Пәрәвез Сәхидәсенең киләсе чыгарылышыннан белә алырсыз. Студия кунагы Сабантуй балалар һәм үсмерләр газетасы баш мөхәррире sabantuy.net балалар өчен беренче татар сайты авторы Айдар Гыймадиев. Аның белән Данил Сәфәров сөйләште.
Шундый заман, балалар әтиәниләренә караганда күбрәк хәбәрдар. Бу айрыша хай-тек, компьютер, интернет өлкәсенә карый. Интернет дигән даирә төрле яшьтәге кешеләрне тигезли. Әтиәни кешеләр компьютерны ничек кабызасын да белмәгән мәлдә, күп кенә балалар инде башлангыч сыйныфтан ук интернет белән дуслашырга өлгерә. Һәм виртуаль парәвезгә эләгүгә үк һәр төрле проблемалар белән очраша. Беренчедән, балалар өчен сайтлар юк. Икенчедән, бөтенләй башка тел. Өченчедән, порно, вирус, хакерлык кебек зәхмәтләр сага. Балаларга нишләргә? Бу турыда әңгәмәләшергә без студиябезгә Сабантуй балалар һәм яшүсмерләр газетасы баш мөхәррире sabantuy.net сайтын оештырып җибәргән кеше Айдар Марсулы Гыймадиевне чакырдык. Айдар әфәнде, үзегезнең сайтыгыз турында бераз мәсьәлә үтсәгез иде. Кайчаннан бирле эшли ул, нинди уңышларыгыз бар?
Сайтны без 2006 елда оештырып җибәргән идек. Алга таба без менә 2008 елда Татмедиа агентлыгының Татнет йолдызлары бәйгесендә 3-нче урынны алдык туган тел номинациясендә. Инде менә быел да Белем җәһәрләре 2010 халыкара интернет проектлар бәйгесендә тематик ресурс иҗади җәүһәр номинациясендә без шулай ук 1-нче дәрәҗә диплом белән бүләкләндек һәм бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт хаты белән. Бу исемнәргә ирешкәнче, әлбәттә, без башта бер төркем яшьләр, бер төркем журналистлар дип әйтик, ирендек әлеге менә интернет сайтларының, гомумән балалар өчен булган сайтларның торышын. Бу Россиядә, татар дөньясында даими сиңлә килешәм. Бездә бу әйбер киләлмәгән һәм бу әйбер чынлап та проблема булып исәпләнә. Хәтта бу мөмкиндә дә. Без сайтны оештырган вакытларда мондый республика югарылыгындагы балалар өчен махсус сайтлар юк иде.
Ал әле дә юк әле.
Бу мөмкиндә нәрсәсе куанычлы менә балалар дигәннән име. Бездә ул сайтлар аерым мәктәпләрдә, авыл мәктәпләрендә, шәһәр мәктәпләрендә балаларның үз көчләре белән анасы укытучыларының бик актив татар укытучылары бар, информатик укытучылары бар. Алар оештыралар, ул сайтлар бар. Әлбәттә, аларның эчтәлек дәрәҗәсе күмбедер тагын яхшыртуына, шамартуына сөйли торгандыр. Әмма алар бар һәм алар яшәп киләләр һәм актив яшиләр дип әйтәсе килә. Безнең сайтта инде без тырыштык беренче ратта Сабантуй газетасын электрон вариантта гына элеп кую түгел, ә бүтән төрле чараларында, мәсәлән, интерактив чаралар, форум, иң уңышлысы безнең өчен иң уңайлысы менә бүген көндә Австралиядәме, Финляндиядәме анда 1-2 хат килә, әлбәттә, алар сирәк килә чит төбәкләрдән. Безгә андый хатлар бөтенләй килгәне юк. Чөнки конверт белән аны почта шауларда соңа да кала. Вакыт ягыннан әлбәттә монда инде бер генә нәрсә түгел, бу интернет вариант ул бик тиз һәм бик уңайлы вариант. Бу сайтның өстенлеге безнең өчен шушы укучылар белән контактның тиз һәм ерак араларына үзенә алуы мөмкин дә. Һәм без аны шул өлешне активлаштырырга тырышабыз. Менә аны безнең җитәкле Сабантуй газетасының корреспонденты Ләлә Зәйнуллина. Бу мөмкиндә әлбәттә газетаның рейтингы мин зур дип санамыйм. Аның менә көнгә безнең уртача караганда 40 кеше керә. Кайчакта менә ял көннәрендә бигрәк тә шимбе, якшәмбе, анасын сишәмбе, чәшәмбе көннәрендә хәтта 130-140 кергән кешеләр дә бар. Бу саннар белән мактанып булмый, чөнки татар укучысының мохите якынча шулайрак һәм монда балалар керә күбрәк.
Әлеге сайт ул газетаның электрон версиясе генә түгел, аерым бер ресурс кебек тә эшли. Мәсәлән, газетада булмаган нәрсәләр дә бар анда. Шул ук интерактив чаралар, форумнар, шулай ук мин күрдем анда сораштыру эленгән. Әни өчен sabantuy.net. Нет дигән доменда татарда сайтлар бик күп түгел. Нет дигән сүз инде ул теге кермәгез дип әйткән шикеллерәк булып чыга. Ни өчен шул доменны сайладыгыз?
Нет, ул русча нет инде. Безнең татарда нет юк. Без башта ком дигән доменда идек. Аннан соң сайтны яңартасы без килде. Без менә моннан бер 2 ел элек ул сайтны яңарттык. Дизайнында һәм эчтәлегендә менә бу шушы сорау алулар җайдырак шәсен өчен һәм безнең элеккеге Сабантуй сайты sabantuy.com авыр ачыладыр. Хәзер без аңлыйбыз бик мөһим икән. Шуңа күрә күп рәсемнәр белән дә без аны авыратмаска тырышабыз. Мөмкин кадәр тизрәк ачылса, бигрәк тә теге бала кеше бит аның игътибарын алып тору җайсызрак өлкән кешегә караганда. Ул тиз-тиз басалар, менә алар игътибар иткән булсагыз, балалар кесә телефонында да безнең кебек файдаланмый алар белән. Тиз-тиз-тиз-тиз басып, аларның башлары тизрәк эшли анда, алар үзләренең баш мийләре дә шул компьютер кебек. Җиңеләйтү максатыннан без аны менә Раил Гатаулин дигән тешкә мөрәҗәгать иттек, белгеч профессионал, ул безгә аны яңартып бирде һәм шул домена утыртты инде.
Гадәттә төрле ишмаларда, газеталарда да, башка ишмаларда да сайт ясауга бик тиге сәерсенеп кенә карыйлар, шикләнеп кенә. Имештер ул чыгымлы нәрсә һәм мәшәкатьле нәрсә. Менә чыгымнар ягыннан ни кадәр чыгымлы нәрсә булды бу сезнең өчен?
Чынлап та мин бу берни ишеткәнем бар, сайт ясау кыйммәтле, авыр шәрип һәм аны алып бару өчен дә акча таләп ителә дип аны курыккан, әмма моннан бер дә куркасы түгел икән. Без менә сайтны ясаган вакытта шулай ук профессионал белгечләр ясады безнең сайтны. Сайтны ясаган вакытта күпме дә чыгым кирәк, әлбәттә. Менә ул күп түгел инде, ул 15-20 мең дер инде бәлки, азанрак ташларга була кыйбатрак та. Әмма бу иң зур чыгымнарның шуның белән чыгымнар бите. Анда домен өчен, анда калган өчен ел саен була торган ул түләүләр инде ул анда тиеннәр генә дисә икән вакытта. Бездә газетте нәрсәсе белән уңайлы, безгә без махсус материал, махсус журналист аны өчен тотмыйбыз. Менә безнең хезмәткәр ул аны үзе тутырып бара, корреспондент штат эчендә ул аны җиңелдән итеп алып баралар. Бу әлбәттә газета бүтән төрле матбугат чарасы турында әйтәм инде мин. Аерым иштергән вакытта әлбәттә аны инде анда бәлки күбрәктер дә, чөнки ансыда инде журналистның һәм ресурсның адресатына карап һәм нинди максатларына карап күчергә мөмкиндер.
Интернетка керә белә торган бала кешене, яшь кешене сезнең сайтка кертү авыр түгел, әйме? Әмма интернет белән бөтенләй хәбәрдар булмаган балаларга нинди дә булса эшчәнлегегез бармы? Аларны өйрәтү буенча
бу инде безнең бит әле балаларына укымыйм. Безнең әле укучыларыбыз, әбиләр, бабайлар да, алар да бик яратып укыйлар, бергә оныклары белән дигәндәй, балалар арасында да әлбәттә бар интернет белән әле таныш булмаган, яки анда гомумән компьютер белән таныш булмаган, бу бигрәк тә авыл җирләрендә. Алар өчен бездә Сабантуй газетасында махсус сәхифә бар. Бу инде газета хәлендә, алар газетаны алдыралар, виртуаль дөнья дип аталган ул сәхифә. Бу инде безнең күптән эшләп килә. Ул сәхифәдә ике юнәлешне алып барабыз. Беренчесе яңа баш әле компьютер белән таныш булмаган укучыларыбыз өчен таныштыру мәгълүмат. Икенче өлеше инде компьютер белән танышкан һәм инде алга таба үсәсе килгән яңа информацион мөмкинлекләр, технологияләр белән танышырга теләгән нәр өчен аерым бер юнәлеш. Бу сәхифә турында безнең бик күп хатлар, бик күп теләкләр килә, рәхмәт хатлары. Чөнки дөрес әйткән вакытта бүгенгә Сабантуй газетасының безнең мактанып сөйләрлек бер сәхифәсе.
Сабантуй газетасы һәм шәхсән сез дә төрле очрашуларга йөрисез балалар белән, районнарда да, авылларда да, шәһәрләрдә дә турыдан-туры очрашасыз, аралашасыз балалар белән. Ничек уйлыйсыз, балаларның бүген интернет белән хәбәрдарлыгы нинди дәрәҗәдә?
Процентлар исәпләгән юк, но менә мин интернет ресурслардан үзебез алган мәгълүматлар буенча гына безнең илдә 3% халык бүген көндә актив файдалана, ә калганнары бик актив түгел һәм анда төрле саннар китерелә. Үзебезнең чамалау буенча безнең мәктәпләрдә бу сан арткынына табара. Чынлап та беләм, менән бер 10 ел элек әле ул бәлки шул 3% булганнар. Бүген көндә ул процент үскәннән үсә һәм шаккатасың бүгенге балалар бик актив бу юнәлештә эшлиләр. Бүген көндә бөтен мәктәпләрдә хәзер компьютерлар бар. Тәэмин ителде бит мәктәпләр хөкүмәт тарафыннан компьютерлар белән. Ул да зур үтәргә чыгасады. Хәзер өйләрдә аннан соң ул булмаса хәзер бит кесә телефоннарында да хәтта интернетка керергә була. Шулар аша балаларның күренеп тора. Бу процент безнең үсәчәк икән. Һәм шунысы куаныч, ул бик кызу темплар белән үсә. Менә очрашуларда, мәктәпләрдә, без төрле мәктәпләрдә булабыз. Республикада, хәтта республика читтә. Менә без шуны тыймлыйбыз. Әлбәттә без бер караганда борчылабыз, менә безнең Сабантуй газетасын укымасларын ансын да укыйлар. Компьютердан файдалану, интернет, сайт бу балалар өчен бик кызыксынып, үзләре теләп актив катнаша торган көләр.
Сабантуй сайтыннан тыш башка сайтлар барлыкка килерме татар балалары өчен? Ничек уйлыйсыз, фаразларыгыз?
Менә монда инде әзрәк глобальрак карарга кирәктер. Балалар сайтлары булсын өчен беренче ратта без әле менә мин 1-2 сүз әйтер идем бүген көндәге өлкәннәр өчен чыга торган сайтларда татар сайтлар турында инде. Бәлки шуннан ителеп китеп аннан соң күбәйергә мөмкин безнең. Бездә бүген көндә бар рәсми сайтлар, мәсәлән, интертат.ру, аннан соң татар информ сайты бар. Һәм бар тагын коммерция, ягъни үзләре ашата торган сайтлар. Әлбәттә мин мәсәлән күбрәк үзем укыйм ирекле матбугат сайтларына. Интернет ул нәрсәсе белән рәхәт. Газетта әзрәк без әхлак дип, аннан соң кешегә каты сүз әйтмибез дип, бик ачуланмыйбыз дип тә качак язабыз. Интернет ул шул хәтле динамичный бер, анда кызу һәм тиз үз фикереңне белдерергә һәм ирекле белдерергә, курыкмыйча әйтергә мөмкинлек булган бер мәйданчык инде ул. Шунысы белән ул җәлеп итәдер. Русча булган матбугат чараларында һәм анда чит ил CNN булсыннан да, аларда мәсәлән Азатлык радиосында да ирекле фикерләү мөмкинлеге бар. Ул мәйданчык татар өчен юк дип саныйм. Бездә бүген көндә мәсәлән иң әйбәт сайтлар, алар газеттә басылган әйберне кабатлаучы сайтлар. Менә безнең Сабантуй газетасы шуңа керә инде. Чынлыкта. Әлбәттә үстәмә әйберләр бар. Бу бит ул суверен әйбер түгел. Матбугат чарасын кабатламый, ягъни менә газеталарны, журналларны бүтән әйберне кабатламый торган һәм рәсми булмаган шундый ресурс юк бездә. Әлбәттә мин мәсәлән үзем бик яратып карыйм сайтта Азатлыкны. Бу Азатлык радиосы гына бит инде ул эс. Менә шул типта, әмма бу җирлектән торып киңрәк конкуренция белән эшли торганрак сайтлар бәлки киләчәктә пайда булырлар, но мин бу көндә ал шарт күрмәм. Чөнки безнең татар матбугаты булайрак бит үсеп китте инде. Менә башта рәсми газеталардан безнең мәсәлән акчарлык газетасы кебек анда уртак төшәк кебек һәм ирек мәйданы кебек коммерцияләшкән аерылып чыктылар. Аларның күбесе сары пресса. Ну монда әлбәттә коммерсантларның кызыксыну кирәк инде. Чөнки мин аны дәүләт карамагында аны сайт булды дип уйламыйм. Балалар матбугаты безнең аңа зур үтәргеч булды менә бу яштенганың ишуда. Балаларның бүген телевидениядан бик зур русча әйтмешле мозговый штурм бара. Аларның баш миләрен төрле рекламалар белән, төрле кирәкмәс информация чүпчар белән тутыру. Бүгенге интернетта ул чүпчар тагын да күбрәк. Менә мин килешәм синең белән анда теге порно рәсемнәрдә төрле бүтән төрле сайтлар укытучы куркыныч әйбер бала ну баш миен формалашу өчен инде. Әгәр дә бездә андый сайт булса иде, чынлап та конкуренция булса, бер самонтой кәсте ул бит миннән әйтмәсем, ул бит безнең ни каплап бетерә алады. Аңа булырга тиеш әлбәттә конкурентлар, тагын менә шул шикелле конкурент сайтлар, бәлки менә бу авыл мәктәпләрендәге сайтларында булырга мөмкин, ул шул сайтка керсен өчен, аның рейтингы булсын өчен, анда керүчеләр саны күп булырга кирәк һәм шул әгәр дә эшләп китсә, шул механизм кузгалып китсә. Аның өчен әлбәттә монда әтиенләрендә катнашы кирәк. Алар белеп торырга тиеш. Аларның балалары нинди сайтларга керәләр бүген көндә, нәрсәләргә кызыксындыра. Бу әлбәттә балаларга ныга юнеш бирә кирәк. Бүген дип саныйм мин бу. Без өлкәннәр инде безнең психика бузылмас та, ул интернетта гай белән карап, ну, анда бит әле порнона түгел, анда бит экстремистик әйберләр дә бар. Кан, үтереш, кырыш һәм башка әйберләр дә. Өлкән кешенең дә психикасы түзәлмәскә мөмкин булган әйберләр дә әлбәттә балаларны чекештерә кирәк һәм аларга юнеш бирде, андый сайтлар булырга тиеш. Татарның өлкәннәр җитәкли торган сайтлары кузгалып китә алса, шушы механизм белән бәлки бездә инде җиңелрәк сулап куярбыз дип өметләнәм. Бәлки киресенчә дә булыр, чөнки менә бүгенге көндә балалар бик актив, бәлки алар безне сугып җыгарлар.
Интернет паравызенә килеп эләккән бала, яшь үсмер, үрмәкүш оясына капкан шибенне хәтерләтә. Ул шушы ят мохиттә исән калырга дип әйтмим, әмма ничек тә үз-үзен табарга, югалып калмаска тиеш. Моның өчен интернетта балаларга багышланган ресурслар булу зарур. Бу проблема рус интернеты өчен дә хас. Татарлар өчен исә аеруча кискен тора. Сабантуй сайтыннан тыш әлегә башка ресурс искә төшми. Анысы да әле газета сайты, ә турыдан-туры балалар өчен булдырылган портал түгел. Шулай да әлеге сайт башкалар өчен үрнәк булып тора. Бүгенге татар программистларының күбесе яш егетләр. Бәлки алар өйләнеп, балалар тудырып җибәрсә, мондый сайтлар артыр, алайса көтеп карыйк.